राम कली महला तीजा अनंद एकोंकार सतगुर प्रसाद अनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ना पाया सहज सेती राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि के रामन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया हरना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहेबा क्या नहीं करते रे सदा शिव सदा तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसियावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार करशात सुख मर आए वसे आजिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कहे नानक सुनो सत हो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे कर सपग शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दोष दुख वस कीते काल कंत गवारिया कहे नानक तह सुख होवा तित कर अरहद वाजे साची लवे बिन दे वाणी लवे बाजो क्या करे बेचारिया ऐस न होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया अनंत अनंत सबको कहे अनंत गुरु ते जानिया कर कृपा किलम कटे ज्ञान अंजन सारिया कहे नानक आनंद है आनंद गुरु ते जानिया पावे ता सो जग देहे तिस नूं होर क्या करे विचारिया परम बरसाती मन पाया निर्मल जिला पाना पावे आवो संत प्यारे हो अकाश की कर है कहानी तन मन तन सब सौंप गुर को कहे नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी हुकम मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी ए मन चंचला नाई किने न पाया ए माया मोहनी दिन एत पर बुलाया प्रवान कीता तिसे विट्टो जिन मोह पीठा लाया मन प्यारिया तू सदा सच समाने साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाए ऐसा कबूले ना सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले अकम अगोचरा तेरा अंत ना पाया तो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान ही जलत सब खेल तेरा क्या आख तवेख सब तू है जगत उपाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुरदर मुरदर अमृत कोल से सो अमृत मुरते पाया नी जन सब तुद उपाय कवेक परसन आया है नानक जिसनो आप टुठा तिन अमृतपुर ते पाया लभ लो अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खनियो तिक्की वालो निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी आप तुझे हर वासना समाणी तिव तू चलाए है तिव चला है स्वामी हो क्या तिव तू चलाए है तिव चला ये ना मार्ग पाव है कर कृपा दिन नाम लाहे ते हर हर सदा त्या इस दुखता सुनाए अपनी ते गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक ए सोहला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहला सतगुरु मन वसया जितो लिखया एक फिरे घरेरे करे गल्ला गली किरे न पाया तवित होए सेजना दिली हार त्याया पवित्र माता पिता कुटुंब सहत सियो पवित्र संगत समाइया कह दे पवित्र सुन पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया कह नानक से पवित्र जिनी गुरु हर हर त्याया कर भी सहज न बुझे बिन सहजे सह समझाए सह जाए सह सकने संत मुराए गर्व कमाए मन तो वो शब्द ला कहो कहे नानक गुरपातशाही सहज उपजै किया हो बैले बारहो निर्मल बारहो निर्मल जियो ता बैले तेरी जन्म जूए हारिया इतना बड़ा रोग लगा मरण मन हो विसारिया बेदा बेदाम उठ तो सुने नाही फिरे ਤਸਿਆ ਜਿਉ ਨਿਰਬਲ ਬਾਰਹੁ ਨਿਰਬਲ ਬਾਰਹੁ ਨਿਰਬਲ ਜਿਉ ਨਿਰਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਬਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਬਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਦੀ ਵਿਖੰਡਿਆ ਪਲੇ ਸੇ ਵੜ ਜਾ ਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਲ ਨਿਰਬਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਨੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਸਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਹੋ ਸਤੋ ਸੋ ਸਿਕਮ ਸਰਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮ ਪੋਵੈ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤਾ ਹੋਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਭਵੇਕੀਆ ਜਾਏ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਦ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਦਾਸ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਗ ਬਕਾਣੀ ਚਿੱਤ ਚਿਤਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਪਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ ਹੁਕਮਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਬੁਲਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁੱਤਾ ਸੁਪਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਲਾ ਕੈ ਜਾਗਤ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਪੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਉਸਨੋ ਕਿਹੋ ਮੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੋ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਬੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ आप मुल कहै मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सोपिए, जिस दादियो तिस मिल रहे हर बसे मन आए। हर रास मेरी परवण जा, हर रास मेरी परवण जा, सतगुरु ते रास जानी। ਇਹੋ ਤੰਦ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਦਿਨ ਪਰ ਆਪੇ ਪਹਾੜਾ, ਇਹ ਰਸ ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨ ਰਸ ਰਾਤ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤੇ ਰਸ ਮੁੱਲੇ ਪਾਏ। हर रस पाए पल पिए, हर रस बहोड़ ना तृष्णा ला के आए। कह नानक होर अल सब विसरे जा, हर बस पदियाए। ता तू जग में आया, ता तू जग में आया, ता तू हर जोत रखी तुझ विच, हर जोत रखी तुझ विच, ता तू जग में आया, तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता गिर जियो उपाए, जगत दिखाया गुर प्रसादी उच्चया, ता जलत होआ जलत नदरी आया। कहे नानक सृष्टि का मूल रचया, जोत राखी ता तू जग में आया। मन जाओ पया रब आगम सुनया, हर मंगल गाओ रह मंत्र बढ़िया, हर गाओ मंगल सखिए भोग भूख दा व्यापे। अनहद बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोग, करण कारण जोग, करण इस रीरा मेरे आ, इस जग में आए के इस रीरा क्या तुझ कर्म कमाया, क्या तुझ कर्म कमाया, ये कर्म कमाया तुझ शरीरा क्या तू जग में आया, के कर्म कमाया ते ਵਡ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤੋ ਹਰ ਵਡ ਨ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਵਡ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਸਰੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦਿੱਤ ਰਹੋ ਮੇਰੋ ਇਹ ਦਿੱਤ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿੱਤ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਦਿੱਤ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੇਤਰ ਅੱਖ ਤੇ ਸਰਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਬ ਨੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣੈ ਨੋ ਬਣਾਏ ਸਾਚੇ ਸੁਣੈ ਨੋ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤੁਰੀ ਮੰਤਰ ਸਤਵਾਰੀ ਸੱਚ ਲੱਖ ਵਿੜਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਪਛਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਬਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾ ਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਵਨੀ ਇੱਕ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਉਪਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਗਾਵਤ ਤੋਇਲਾ ਕਰ ਸਾਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਰਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਸਕ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ ਅਰਸ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਰੋਗ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੁਦੇ ਮੁਨੀਦ ਕਹਿਤੇ ਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ